barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Waxaan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin Isniin ah oo bisha Maarso ay tahay kow sanadka 2022-ka. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay tahay 5:00 subaxnimo. Idaacadda barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiin doona Jacfar Kuuka iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aanu idin haynaa dhageystayaal waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan tacadiyo lagula kacay gabdho dhalinyaro ah oo ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Beledweyne.
Tacadiyada haweenka la kulmaan aad ay u fara badan yihiin, wax muuqdo iyo waxaana muuqanay kala yihiin
meelaha ay ka doontaan xaabad iyo waxad iyo dhibaatooyin badan ay kala kulmaan, dagaalladoo kaleento dhibaatay kala kulmaan.
Waxaad sidoo kale ku maqli doontaan qaar ka mid a dhallinyarada ka baxay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Borome oo bilaabay in ay ka howlgalaan isbitaalka guud ee magaalada Borome.
Kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Qaramada midoobay ayaa u yaboohaysa deeq bixiyaasha caalamka maanta oo Isniina ugu yaraan in la helo $4 billion oo dollar oo la rabo in looga hortago abaartii ugu darneed caalamka oo 10 sano laga cabsi qabo markii ugu horreysay inay ku dhufato dalka Yemen. Xaaladaha bini aadanimo ee dalka Yemen ayaa qarka ka sii dhacayso. Sidaasi waxaa sheegay madaxa gargaarada u qaabilsan qaramada midoobay, ninka la yiraahdo Mark Lowcock. Waxa uu sheegay sarkaalkaasi in abaartan ay tahay tii ugu xumeed oo dalkaasi ka dhacaysa tan iyo markii dowladdii dhexe waddankaasi ay meesha ka baxday. In ka badan 6 sano oo dagaal u dhexeeya dowladda Sacuudiga uu taageero ee madaxweynaha uu ka yahay Cabdirabe Mansuur Haadi iyo sidoo kaleeto xurtiyiinta ay taageerto Iiraan dalkaasi ka dhacaya ayaa waqtigan waxa uu marayaa dalkaasi inuu noqdo waddanka bariga dhexe uu sabalsan. Lowcock ayaa sheegay in si gaara ay uga walaacsan yihiin hay-adaha gargaarka bixiya oo yareeyey qaybaha mashaariicda dalkaasi loogu talagalay ay aafeeyeen abaaraha iyo sidoo kaleeto dhibaatooyinka colaadaha ka dhashay sababa la xiriira lacagtii la aruuriyey sanadkii 2020-kii oo aanan ku filneyn. Haddii aanan la helin, ayuu yiri sarkaalkaasi, dhaqaale ku filan dad badan ayaa macluushaasi laga yaabaa masiibo bini aadanimo inay ku noqoto oo ay u geeriyoodaan abaaraha ka jira waddankaasi.
Wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa ku baaqay in si dhaqso ah loo sii daayo dadka dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa ee Hong Kong ugu xiran xeerka lagu magacaabo ammaanka qaranka awadi. Blinken ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray, waxaanu cambaareynaynaa xariga taageerayaasha dimuqraadiyadda ee u rashaxnaa doorashooyinka Hong Kong iyo eedaha loo jeediyeyba, waxaana ku baaqaynaa in si degdega loo sii daayo. Waxa uu xusay in ka qayb qaadashada siyaasadda iyo xorriyadda hadalkuba aanay noqon karin dembi, isagoo intaasi raaciyay in Maraykanku uu garab taagan yahay shacabka Hong Kong. Booliska Hong Kong ayaa xaddii eedo la xiriiray kharbudaad ku wajahay ilaa 50 ruux oo ka tirsan dhaqdhaqaaqayaasha doonaya dimuqraadiyadda, taasoo ka turjumaysa cuburinta ay bakiin dadkaasi ku hayso. Booliska ayaa sheegay in 740 ruux loo maxkamadeyn doono eedo la xiriira shirqool wax burburina, taasoo ka mid a qodobada ku soo arooray xeerka ammaanka qaranka ee ay Beijing ku soo rogtay Hong Kong si ay uga hortagto dibadbaxyo bilo socday oo magaaladaasi ka dhacayay. Ururada u dooda xuquuqda barakacayaasha gobolka Hiiraan ayaa sheegay in 6 bilood ee lasoo dhaafay ay diiwaan geliyeen kiisas dhowrahoo la xiriira tacadiyo loo geystay gabdhaha ku nool xeryaha barakaca ee magaalada Beledweyne. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
In ka badan 10 kiis oo isugu jira kufsi, jirdil, gudniinka adag ee lagu sameeyo gabdhaha, kaasoo dhiigbaxa sababa oo 6 bilood ee lasoo dhaafay uu diiwaan geliyey, ururka wacyigelinta iyo ka hortagga gudniinka fircooniga ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sabab u noqday in la qabto shir looga hadlayo xadgudubyada ka dhanka ah dumarka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa barakacayaasha ee ku nool magaalada Beledweyne. kulanka oo soconaya 4 maalmood waxa ka qayb galay ilaa 40 gabdhood oo isugu jira kuwa wax bartay kuwa laga soo xulay xariiqaha barakacayaasha magaalada iyo haweenka u dooda xad gudubyada ka dhanka ah dumarka iyadoo ujeedku yahay sidii ay iskula shaqeyn lahaayeen Maryan Abdulla Hassan oo kamid ah xubnaha kulanka soo qaban qaabiyay muhiimada kulanka uu leeyahay
Targetkeenu waxa waayo sideed kam inaannu ka soo sameyno isbuucaan gudihiisa wacyigelin waxaana la jooga dadka kala socdo ee kaamamka 8 kaamood ah ayaga ayaa hormuudka noqon doona hoosha oo horkici doono halkan wixii ay ka faa'iideen ay ka qaateen ay ka barteen ee ku soo bandhigi doona ee kaamka dhaxdiisa sababta aan dadkan ugu yeerno waxay ahayd markii hore inaan barasho sameyno in waa isgaranayna laakiin dadyoga kale ee ka shaqeeya arimaha haweenka inay isbartaan isdhexgal la sameeyo si ay u fududaato wada shaqeynta ee sidii loogu wada hortagi lahaa ay tacadiyada haweenka saas ee kadib ee waxaan u garanay oo isla garanay in nambarkan halkan joogo oo yahay 40 ee haween ah oo 8 kamid ay kaamamka ka socdaan inta kalena ay bulshada qaybeedii kala duwan ka socdaan inuu aad u yar yahay ee waxa isla garanay marka 40-keenii iyo macallimiintii kala tababarka ay la bixinaysey in ay ka muhiimsan tahay in la aado kaamamka si number badan ama dad badan ay u helaan wacyigelin ama ay u gaarto wacyigelin
dumarka kulanka ka qayb galaya ayaa waxay baranayaan sida ay isaga ilaalin karaan xad gudubyada iyo hadii ay dhacaan sida lagu xalin karo ama wadooyinka ay cadaaladda u mari karaan ha cabsan hana qarsan soo sheeg dhibka ku qabsada waa waxyaabaha lagu dhiirigelinayo dumarka kulanka ka qayb galay hadaba maxay yihiin tacadiyada ay la kulmaan haweenka gobolka Hiiraan waxa ka jawaabaysa Maryan Abdulla Hassan
tacadiyada haweenka la kulmaan aad ay u farabadan yihiin wax muuqdo iyo waxaana muuqanay kale yihiin marka haweenku ayagu waxa lagu wacyigelinayeen in ayagu tacadi geysanin in yaani ay ka digtoonaadaan meelaha ay tacadiyada kala kulmi karaan meelaha ay ka soo gaari karaan haddii ay la kulmaan cidda ay la kaashan karaan iyo ugu dambeyntii xalka wuxuu yahay marka trinkan wuxuu ku saabsanay si walow ay jiraan tacadiy badan oo qofsiga ka mid yahay oo gudniinka fircooniga ka mid yahay ka mid tahay waxbarashalaan gabdhaha in laga habsaamiyo sida kuu sheegay tacadiyadu waa kuwa muuqda iyo kuwaana muuqan marka waxaas in haweenkuna ayaga iskaashadaan ka digtoonaadaan fikirka taasa ay ugu dhalisa
Munir Cabdi Geedi waa hooyo haysata 6 caruur ah oo 4 ka mid ah ay gabdho yihiin waxa ay sheegtay muddadii kulanka uu socday in wax badan ay ka faa'iiday waxana ay ka warramaysaa dhibaatooyin ay goobjoog u ahayd oo dumar Soomaaliyeed qabsaday iyo sida lagu xaliyay
waxa looga hortay karaa in la sameeyo wacyigelin ballaaran wacyigelintaas waxa loo sameynayaa da'yarta hadda soo kareyso sida haweenkii oo kale iyo ragii oo kale sidoo kale markay tacadiyada dhacaan waxaa lala kaashin karaa hay'adaha ka shaqeeya tacadiyada sida hay'adaha ka shaqeeya gudniinka fircooniga ayadoo aan aniga aan maadaama aan bulshadeenahay inay noo badiyaan wacyigelinta meel walba anagoo wixii aan maanta faa'iideysanayn waxaan rajaynayaa inaan ugu faa'iideeyo kaamanka aan tago meel walba ay bulshada ku badan yihiin sidaan sababtoo ah gudniinka fircooniga waa wax soo jireen ah dadka aaminsan yihiin laakiin haddii baraarujin laga sameeyo waa la jooji karaa waana la yarayn karaa haddaa treenin badan loo qabto bulshadii wayna u baahan yihiin markii aadaha ka shaqeeyo tacdiida loo geysta haweenka waxaan ku baraarujinayaa aan baaq dheer iyo baaq gaaban u dirayaa inay noo soo kordhiyaan wacyigelin noo sameeyaan anagana wixii aan fahamnayna bulshada waan gaarsiin doonaa aan noon lahay meel walba ay joogaan balad iyo baadiyo insha allah waan ku
gabdhaha ku jira xiriyaha barakacayaasha waa kuwa ugu nugul ee xadgudubyada la kulma sida ay sheegtay fahmo salaad cumar oo ah hooyo 7 sano ku jirtay xerada barakaca doome oo ku taala xaafadda buundaweyn
meelaha ay ka doontaan xaabad iyo waxad iyo dhibaatooyin badan ay kala kulmaan dagaalado kaleento dhibaato ay kala kulmaan oo nabadgelyo la'aanta waxyaalo badan ay kala kulmaan tababarkayga markuu ii dhamaado waxaan rajaynayaa inaan macnaha aan ula noqdo meeshii aan ka imid kaamka aan wacyigelin ka sameeyo ay noqoto wacyigelintii lay sameeyo mid miro dhashay wax laga guul laga gaaray
dhibaatooyinka loo geysto gabdhaha barakacayaasha ee ku nool magaalada Baladweyne iyo deegaanada ku dhow waa kuwa aan inta badan helin wax cadaalad ah sida ay sheegtay Maryama Cabdulle waxay tilmaantay in inta badan si hoose lagu xaliyo marka ay dhibaatadu dhacdo taana ay tahay mid dhiirigelinaysa dadka dhibaatada u geysanaya dumarka Xuseen Xasan Dhaqane VOA baladweyne.
markana dhageystayaal, haddii aannu dhinacii heesaha jalleecno, waxaannu idiin soo qabannay codkii Xariir Axmed iyo heestii Liin Macaan.
magaalada Boromeed, dhallinyaro dhowaantan ka qalin jibisay qaybta caafimaadka ee jaamacadaha gobolkaasi Awdal ayaa bilaabay in ay ka howlgalaan isbitaalka guud ee magaalada Boromeed. Sida uu ku soo waramayo wariyaha V O E-da Haashim Sheekh Cumar Good oo la kulmay qaar ka mid ah dhakhaatiirtaasi da'da yar.
Magacaygu waa Cabdiwaduud Axmed Maxamed, waxaan ka baxay jaamacadda Camuud oo ka qaatay dhakhtarnimo. Sanadkan markaa waa sanad loogu talagalay in looga faa'iideeyo hospitaalka, waana sanadka u horeeya dhakhtarnimada lagu shaqeeyo. Markaa baahiyo badan oo ka jira hospitaalka ayaa sanadka la daboolaa, la kofar garayaa. Markaa sababtaas aan joognay hospitaalka waan uga shaqeyna.
Maadaama aad ka qalin jibiseen kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Camuud, haddana aad ka shaqeynaysaan hospitaalka guud ee magaalada Boorama, waxyaabaha kugu cusub ee aad ku aragtay hospitaalkan iyo dadka kugu soo maray maxaa ka mid ah?
Kulley markaad shaqeynaysa, dad u shaqeynaysa way kala duwantahay. Waxa kusoo maraya hawlo badan ayaad arkaysaa, wax kugu cusub iyo waxaad hore uga soo shaqayn jirtay waad arkaysaa inta badan. Waxyaalaha u badan iminkaan ku aragno dhakhtarka waxaa ka mid a dadka la ildaran xanuunada wadnaha ku dhaca oo runtii aynula tacaano kuwo maaragtay u baahan howlo degdego emergencya iyo kuwo kale u baahan in lala socdo oo caafimaad dheera u baahan. Marka way kala duwan yihiin, wax la arkaay aad ba kala duwan yihiin.
Tusaale ahaan, markaad ka soo qaado dadka u imanaya adeeg caafimaad, kuwa ee ugu badan ee aad la kulantaan xanuunada ay qabaan?
Horta, dadka inta badan soo xanuunsada dadka da-doodu weyn tahay, ka badan tahay 50, islamarkaa xanuunada ugu badan ay la yimaadaani waa kuwa la xiriira ama sambabka ama wadnaha inta badan la xiriira.
Dhakhtar kale oo ka mid a dhakhaatiirtaasi sanadkii ugu horreeyey ku qaadanaya howlahooga caafimaad iyo shaqo cusbitaalka guud ee magaalada Buurama, kana mid a dhalinyaradii ka qalin jibisay kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Cumuud?
Magacayga waa Saciid Cabdulla Cabdiraxmaan, kana baxay jaamacadda Cumuud sanadkii dhamaaday iminka 2020. Marka halkan waxaan u joognaa iminka cusbitaalka weyn ee magaalada Buurama. Marka waxaan u joognaa practice inaan sanad dheeraad oo khibrad aan ka korosano cusbitaalka, maadaama intii horena ardaynimo iyo khibrad baan korisadeynay sanad dheeraad oo muhiim ah mustaqbalka fog iyo khibrad fiicanna bisaabdeed karayso siyaha diyaariso aan ugu taagalay weyaan. Marka anaguna cusbitaalka xagna waan ka faa'iidaysanaa, xagna cusbitaalka dhakhaatiir baanu ka nahay oo iyadana isaguna naga faa'iidaysanaya kalabadaba saasaan ku jirna.
Maadaama aad ka baxday jaamacadda caafimaadka ee Cumuud, kuliyadda aad ka baxday iyo takhasuskaagu muxuu yahay?
Takhasuskaygu waxa weeyaan waa general medicine, weeye waa MBBS. Marka weli master maanaan diyaarin, laakiin inka digriigii baan dhameynay. Halkana waxaanu joognaa waa sanadkaa ka dambeeya jaamacadda takhasuska intaanan la gaadin. Aan baraktiis badan ku qaadan iyadoo dhakhaatiir waaweyn oo naga khibrad badan oo naga sareysa ayna iskaraynayso oo aan naguna update karayno.
Markaad sanad ka shaqayso ee si mutadawac oo kale aad shaqayso adigoo kasoo qalin jabiyey kuliyadda caafimaadka, maxaad rajaynaysaa inaad marka dambe ma inaad halkan kasii shaqaysaa doonaysaa mise inaad meel kale u wareegto?
Waa sax, aanu kulley halkanba gobolkan maihiiba, waxaan kasoo jeedaa magaalada Argaaw. Marka xaggaa iyo barigii ma ku noqon doonaa insha allah, saasaan rajaynay.
Maadaama aad sheegtay inaad ka timid Ciirgaabo, ma leedahay meesha aad ka timid amase deegaanka aad ka timid goob caafimaad oo aad ka shaqayn doonto?
Cusbitaal way leeyihiin magaalada, madaxda gobolka Sanaagu iyo Argaabo. Marka way leedahay dhakhaatiir ka shaqaysa, way leedahay cusbitaalna way leedahay, magaaladan oo kale way aad isoo shabahayaan. Marka insha allah kulli markaan tago waxaan rajaynaya inaan ku waawo la jaanqaadi doono iyo ku biirto oo meelunaan ka shaqayn doono insha allah.
Waxaa kaloo idna halkan joogta gabadh kalkaalisa caafimaada oo la shaqaysa dhakhaatiirtan, bal ka waran wada shaqayntiina iyo hawsha aad qabato ee kalkaalisanimada.
Magacaygu waa Fadxi Yuusuf Cumar, waxaan ahay neersinta halkan joogta. Waxaan isla shaqaynaa dhakhaatiirtan tababarka ku jirta, waxaan wada shaqaynaa ombishankaas. Marka balaanka inoo sameeyaan un baan anaguna bishanka ku keergarayna.
Muddo intee laga ayaad baranaysay nurska caafimaadka?
Waxaan baranayay 5 years, 5 sano ayaan baranayay. Waxaan qalin jabiyay 2019. Intaa waxaan joogaa waardkan ayaan ka shaqeeya.
Ardayda ka qalin jabisay kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Cumuud oo hadda ka shaqeeya cusbitaalka guud ee magaalada Buurama, waan ka wareysanaynay howlahooga shaqo ee la xidhiidha waxyaabaha ay ka qabtaan cusbitaalka guud iyo adeegyada ay siiyaan bulshada soo booqanaysa cusbitaalka guud ee magaalada Buurama. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Buurama.
Waa hagaag dhegaystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Waxaa la diyaaraa Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wacan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinteennii cayaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo yar oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha Leicester City iyo Arsenal. kulan kano ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka kooxda Leicester City, waxaana 3 goal iyo 2 ku adkaatay kooxdii martida ahayd ee Arsenal. Kooxda Leicester City oo la hormartay goolka keliya ay la yimaadeen ayaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Talemanes. Arsenal ayaa 3 goal ee ay ku dubteen kooxda Leicester, waxaa u kala dhaliyay xidigaheeda kale ah David Lewis oo daqiiqadii 90-aad u barbareeyay Lacazette oo gool rigooraha u dhaliyay daqiiqadii 45-aad iyo Pepe oo daqiiqadii 20-aad ku soo qatimay. Kooxda Arsenal ayaa xalay guul ku gaartay meel ka baxsan garoonkeeda, waxaana ay ka badiyeen kooxda Leicester City oo ka mid ah kooxaha ugu sarreeya horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedka 2022-2023. Kooxda Leicester City ayaa qasaarihii soo gaaray keliya uusan ku koobnayn guuldaradii ay kala kulmeen kooxda Arsenal, ee sidoo kale waxa ay waayeen mid ka mid a ciyaartoydeeda ugu muhiimsan, kaasoo ah Harvey Barnes oo sariirta dhaawaca garoonka looga saaray. Kulamada kale ee la ciyaaray ee ka tirsan horyaalka Premier League ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha Chelsea iyo Manchester United. Kulankan ayaa ka dhacay garoonka Stamford Bridge oo ay ku ciyaarto kooxda Chelsea ee kubadda cagta. Labada kooxood ayaa kulankan isla dhaaf waayey barbaro eber iyo eber ah, iyadoo ay soo bandhigeen ciyaar baqdin ku dhisan. Kooxda Manchester United ayaa u muuqatay qaybtii hore ciyaarta mid kulanka maamuleysa, laakiin tababare Thomas Tuchel oo beddel sameeyey qaybtii dambe ciyaarta ayaa la wareegay, iyadoo kooxda Chelsea-na ay si weyn uga gacan sarreysay kooxdii martida ahayd ee Manchester United. Kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxay 4-0 ku garaacday kooxda Burnley ee kubadda cagta. Goolasha 4-ta ah ee kooxda Tottenham ay ku xasuuqday kooxda Burnley ayaa waxaa u kala dhaliyay xidigaheeda kale ah Gareth Bale oo 2 gool u dhaliyay, Harry Kane oo goolka 3-aad dhaliyay, iyo Lucas Moura oo goolka 4-aad raacsaday. Kooxda Liverpool oo waayadan uu xaalka ku xun yahayna waxa ay 2 gool iyo waxba uga badiyeen kooxda Sheffield United oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Goolasha 2-da ah ee Liverpool ay kaga badisay kooxda Sheffield ayaa waxaa u kala dhaliyay Jones oo daqiiqadii 84-aad u dhaliyay, iyo Brian oo ka tirsan kooxda Sheffield oo si qaldan gool isaga dhaliyay. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League, kaasoo u dhexeeya kooxaha Everton iyo Southampton, ayaa caawa la ciyaari doonaa. Dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda horyaalkaasi hogaaminaysana ay 3 gool iyo waxba ku garaaceen kooxda yar ee Genoa. Inter Milan oo dardar hor leh la soo baxday kulamadii u dambeeyey ee horyaalka Serie A-ga ayaa goolasha 3-da ah ay kaga badiyeen kooxda Genoa, waxaa u kala dhaliyay xidigaheeda kale ah weeraryahanka la celin layahay ee Romelu Lukaku oo daqiiqadii ugu horreysayba soo taabtay shabaqa kooxda Genoa. Matteo Darmian ayaa u labeeyey halka uu u saddexeeyey ciyaaryahan Alexis Sanchez. 3-da xidig ee habeenkii xalay ahaa goolasha u dhaliyay kooxda Inter Milan ayaa waxa ay ka tageen kooxda Manchester United. Tababare Antonio Conte iyo kooxdiisa Inter Milan ayaana ku dabaaldegaya guulo isdaba joog ah, iyagoo hoggaanka kala wareegay kooxda AC Milan oo habeenkii xalay ahaa 2 gool iyo 2 kaga badisay kooxda Roma ee kubadda cagta. AC Milan oo kasoo kabanaysa guuldarrooyin isxigxiga oo isugu taga ayaa 2 gool ee xalay ay kaga badiyeen kooxda Roma, waxaa u kala dhaliyay xidigaheeda kale ah Kayser iyo Rebic. Faratood ayaana kooxda Roma u dhaliyay goolka keliya ee kulankaasi ay la yimaadeen. Atlanta waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Sampdoria oo ay u martiyeen. Cagliarina sidoo kale waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Cortona oo ay u martiyeen. Udinese waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Fiorentina, halka Napoli ay 2-0 uga badisay kooxda Benevento. Dhinaca dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray. Kooxaha Celta Vigo iyo Valladolid oo wada ciyaarina barbaro 1-1 ay isla dhaaf waayeen kooxda Real Betis, waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Cadiz oo garoonkooda ay ku booqdeen. Kooxda Granadana waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda Elche. Villarreal oo garoonkeeda joogtana waxaa 2-0 uga badisay kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Atletico Madrid. Hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Real Sociedad iyo Real Madrid oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka La Liga ee kubadda cagta. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Markana codka baxsan ee fanaanka Nimcaan Hilaac. dhegeystayaal, intaasi ayaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaana idinla socodsiinaya Jacfar Kukay iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Barnaamijkan mid lamid intaa ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Naharis, naharis, naharis tangalaya.